Il-program li ser tisimaw uwa miġjub lilkom bixxewqa tajba ta' The Alfred Mizzi Foundation. Campus FM jipprezenta. Min poplu għal nazzjon. Jipprezentaw il-program Father Joe Borch flimkien mal-professur Joe Pirotta.
Father Joe Borch flimkien mal-ħabib tiegħi il-professur Joe Pirotta nsellimkom nisinkom għall-edizzjoni oħra tal-programm. L-ħad darba ġew waqafna fil-programm qabel l-elezzjoni tal-1955. U lid-darba l-elezzjoni fost l-elementi karatteristiċi u partikolari tagħha kien li ż-żewġ partiti l-kbar kellhom u ipproponew lill-elettorat viżjoni ta' dak li huma kienu jqisu bħala l-aħjar żvilupp politiku kostituzzjonali għal Malta. Fil-programmi ta' żewġ partiti kellna programmi ċari ħafna. Ew nibdew min-naħa tal-Partit Laburista. Il-mexxej tiegħu Dominiku Mintoff, il-qasma li kien hemm issa issa spiċċat, il-Partit ta' Boffa m'għadux hemm, allura għandna Partit Laburista maqut taħt mexxej li l-inqas li tista' tgħid dwaru li kien dinamiku u li jagħmel il-proposta. Indipendenza jew integration. Nissuġġerixxi nibdew biex nispjegaw din l-idea tal-integration eżattament kif kienet. Bladuj ta' xejn diversi mis-semija tagħna mhux bissemawha m'għandhom l-idea tagħhom. Imma kultant matul iż-żminijiet jitlu ħafna nuances li ma jkunux korretti, allura jien naraw mir-riċerka tiegħek eżattament il-proposta ta' Mintoff għall-integration x'kienet.
Allora, l-ewwel ħaġa ħalli nwessaw ftit il-kwadru mhux importanti. Għana għasalna fl-1955, 8 snin wara l-otja tal-Kostituzzjoni McMichael. Issa, kien jidderċar wara bizda predu,
il-missa
taħdi. Allura, miex ħagġa ta' skantament, li żewġ partiti prinċipali kienu qed jimbuttaw is-soluzzjoni li derilhom għandha tkun. Min-naħa tal-Partit Nazzjonalista kienna soluzzjoni ta' Dominion Status, se nitkellem xi ħaġa oħra fuq aktar quddiem. U minnaħa tal-Partit Laburista kienna l-għażla biex ninsejħi lajk bejn l-integrazzjoni ta' Malta fil-qafas politiku-soċjali u ekonomiku tar-Renju Unit jew inkella self-determination tista' independenza. Soqgħod nitlef iż-żmien fuq qadin.
Ma strateġikament qabel nitlu fis-sustanza x'kienet l-integration li tmur quddiem l-elettorat tagħhom jew l-Vant jew l-Punent.
Ħanajlek, tajdom bjol fanti u l-punent fil-sens li inti diġa għandek sinjali ċari li l-gvern Ingliż huwa miġbut lejn l-idea tal-integration. Però ħaġa kellek il-kustjoni tal-offerta tal-home office. Allura għandek.
Konna tiġa semmejna xi ħaġa fuq għadi.
Il-home office kienet wara li l-gvern Malti ta' Borċolivir kien talab li l-offerta Malta jitnaħħew minn taħt l-uffiċċju koloniali u jpoġġew taħt l-uffiċċju tal-relazzjonijiet tal-Commonwealth, Commonwealth Relations Office, il-Gvern Ingliż kien risponda billi għal-ara għal biex nur kemm Malta hija għal-qalbna lesti li transferjaw l-affarijiet għal-Home Office. Però kollox jibqa' l-istess dak li huwa livell kostituzzjonali.
Dik kienet il-proposta li jekk niftakar milli għadna Borċolivir, mhux mitux għadja fil-kexxu ma tax.
Għax wara li dik għad bedu mill-idea ta' Dominion Status. Issa, Mintoff kien ħataf qadim meta saret pubblika bħala sinjal ċar li l-gvern Ingliż kien qiegħed jiffavorixxi idea ta' integrazzjoni bejn Malta u Renju Unit. Kien hemm ukoll messaġġi ċari min-naħa tal-Partit Laburista Ingliż li kien fl-oppożizzjoni li kien favur l-integration, tantu hekk li issa meta tibda l-kampanja tal-integration f'Malta, il-Partit Laburista Ingliż joħroġ fuljet fl-Ingilterra jismu Malta for Westminster u fih jargumenta li m'hemm xejn li jżomm l-integrazzjoni ta' Malta mar-Renju Unit. U allura biex ngħid hekk il-Partit Laburista u anki Mintoff Allora, parla il Mexxej, kellu refel għala. Kien jidelli
il-Gvern l-Oppożizzjoni, jisom.
Jidelli l-Ingliżi, l-opinjoni f'Westminster, kienet li dina kienet xi ħaġa fattibli. Infatti, jekk aħna naraw il-manifest laburista fejn jagħmel din il-proposta, il-manifest mhux biss jagħmel din il-proposta, mhux biss jagħti din l-għażla, imma jgħid żewġ affarijiet oħra interessanti. Jgħid li l-għażla l-iktar għalb il-Partit Laburista hija l-integrazzjoni. U barra minn hekk jgħid ukoll li l-għażla finali se tkun f'idejn il-Gvern Ingliż. Għax jekk m'għandix l-integrazzjoni allura
ma tiġix.
Ovvja ma tiġix allura l-Gvern, skużani, il-Partit Laburista qiegħdu fuq self-determination.
Ma konna tnaw kol jekk niftakar sew jiena. Lidi l-idea ta' integration. Qabel mintov kienet b'xi mod jew ieħor semmita Mabel qed niftakar. Iva,
kienet ħaġa dija oriġinalment Mabel fl-1943 u bad irtirata fl-1944. U raġun li kienet irtirata kienet li qalet li kienet persważa minn diskussjonijiet li kellha li ma kienx taġi tal-Malta speċjalment spiritwalment. Ħabba li pajjiża kattoliku jinbela f'pajjiżi kbar protestant.
Mela, ejja ġu morru fuq mintov fil-proposta tal-integrazzjoni.
Issa, il-problema li għandek, il-problema ċentrali li qed tixpruna dawna l-attentati biex insibu risposta kostituzzjonali, hija li jidher ċar li il-Gvern Ingliż f'dan l-istadju jixtieq li jkollu relazzjoni tajb mal-Gvern Malti ħabba raġunijiet ta' difiża, iżda il-Gvern Malti mhuwiex sudisfatt bil-dak li ekonomikament u finanzjarjament qed jieħu il-pajjiż minn din l-assoċjazzjoni. Allura, il-Prejt Mintov qed ifittex short cut ta' kif jista'. Ineħħi l-idea it-timbru ta' kolonja. Għax jekk inkunu integrati mal-Ingliżi m'aħniex kolonja tagħhom, imma irdu nkunu fuq l-istess livell tagħhom. M'hemmx il-masters u
jiġu jisu distret fl-Ingilterra.
Eżatt. Waħda. It-tieni li bl-integrazzjoni ikun jista' jiġi attwat il-pjan ta' welfare billi Malta tibda tgawdi mis-sistema ta' servizzi soċjali li kienu ddaħlu fl-Ingilterra wara l-gwerra, it-tieni gwerra dinija. U ovvjament kien se jkollok vantaġġi kemm ekonomiċi u kemm soċjali, għax l-idea tal-Prejt Mintov kien li bidħul tas-social services jola wkoll il-livell tal-għejxin f'Malta u kien hemm l-idea li f'Malta tidħol dik li tissejjaħ equivalence of wages ma' dik Ingliża.
Equivalence jiġifieri.
Issa dejta min nieħdu nspjegawha għax equivalence ma tfissirx equal.
Ma nafx xi tfisser.
Li tfisser hija din, ħalli nipprovu nagħmlu l-istampa ċara b'dan mod. Ejja nieħdu ħaddim Malti fejna fien li jaħdem.
Jidi l-proposta ta' Mintov ta' l-equivalence.
Ħaddim Malti, pereżempju, għallimha fl-iskejjel tajjeb. Issa, mbagħad ħarsu lejn għallim fl-Ingilterra u ngħidu x'inhu l-standard of living li gawdi l-għallim fl-Ingilterra. Tajjeb, x'inhu l-standard of living tal-għallim f'Malta? Huwa iżjed baxx. Mela x'irdu nagħmlu biex nollulu biex jiġi l-istess livell ta' dak tal-għallim Ingliż.
Naħalek kux qed nifhem, jiġifieq qed ngħidu. Jekk għallim l-Ingilterra biex jgħix b'ċertu mod ta' għajxien għandu bżonn mitlira fil-ġimgħa.
Sewa.
Jiena rawha Malta fis-sitwazzjoni li kemm ikollu bżonn biex jgħix fl-istess livell ta' ħajja.
Sewa.
U jekk biex jgħix fl-istess livell ta' ħajja u Malta għandu bżonn 60 lira fil-ġimgħa, ikollu 60 lira.
U żgur li se jkollu bżonn inqas. Għaliex, għax m'għandux heating bills, per eżempju, għandu l-Ingilterra, m'għandux space ta' trasport, bħal m'għandu ħafna darba l-Ingilterra u affarijiet oħra bħal dawn. Maħalas rates, tajjeb, voldem ħafna affarijiet. Għaldi, di kienet l-idea, issa ovvjament, bħal ma jiġu f'kull kampanja elettorali, fejn iktar jispikkaw x-xnixel mill-li jispikkaw
il-sustanza
ta' dak il-kwartizir. Lajta u Malta fuq il-kampanja kienet pagi daqs l-Ingliżi. Allora l-average wage li f'Malta dak iż-żmien kienet 4 liri u nofs fil-ġimgħa se ssir 9 liri u nofs fil-ġimgħa.
U dan ma kienx
veru. Ismu. Le, ma kienet impossibbli li din assi. Li kun hemm żieda fil-livell tal-għejxin u anke allora anche fit-tħul tal-ħadima, veru, memġubju dwar dan. Issa, il-pjan kien.
Sentit, inti semmejta xatta u Malta m'għandix bejt. Ma mbagħad kien hemm xi ħaġa li jistgħu jsiru.
Se niġi għaliha, se niġi għaliha din. Li kien hemm waħda l-mistoqsijiet ovvjament li mill-ewwel laqtet it-teżur Ingliż fuq it-talba Maltija, proposta Maltija kif kienet tiġi imqiegħda mill-Partit Laburista kienet sewwa daw iridu social services Ingliżi u ma jdux iħallsu taxxi Ingliżi.
Naħseb reazzjoni naturali ħafna.
Risposta tal-Partit minn Tofli naħseb ukoll kellha element qawwi ta' sens kienet li ma nistgħux nibdew nħallsu taxxi Ingliżi meta m'għandniex eliħ Ingliż. Mela għandu jkun hemm perjodu ta' żmien
ta' tranzizzjoni
li wara dak il-perjodu mbagħad iva jibdew jitħallsu it-taxxi fuq livell Ingliż. U l-perjodu ta' tranzizzjoni li nsibu fil-manifest kellu jkun ta' 20 sena. Wara 20 sena il-Maltin kienu jibdew iħallsu it-taxxi fuq il-livelli Ingliżi.
Imma l-20 sena ta' tranzizzjoni fuq it-taxxi biss jew anke fuq il-pagi.
Sadattanti kienet jiżdiedu l-pagi.
Ma lek il-pagi jiżdiedu bil-mod ukoll.
Jiżdiedu huwa ma jistax ikun dana ma jistax tagħmlu għak tiktor ġustament mill-lum għalha mhux prattiku. U allura jasal iż-żmien meta l-Maltin ikunu jistgħu iħallsu iħabba lih tagħhom taxxi fuq livell Ingliż.
Jiġifieri dan il-perjodu ta' tranzizzjoni ġew. Li qed isemmi minn tofawe. U għal-livell ekonomiku biss jew u soċjali, ma mhux għal-livell politiku.
Le, dak se nġi għalih. Fuq il-livell politiku li kellu jibda jitħaddem immedjatament li tidħol l-integration, kien hemm il-proposta li Malta tkun rappreżentata fil-House of Commons minn tliet rappreżentanti. Issa dinha fir-realtà kienet speċjalment mad-daqqa tajn u minnaħa Ingliża l-iktar proposta ibsa li kien hemm. U raġuni kienet li lew ħaġa ma rridux strangers in their house. Nibdew minn hemmhekk. Daw ġejjin tliet Maltin hemmhekk. Barra minn hekk kellhom il-biża xi wħud mill-membri parlamentari u dan jintqal anke minn membri tal-gabinett li jekk ikollok elezzjoni fejn ikun differenza żgħira per partiti, it-tliet Maltin jistgħu jkunu jkollhom il-balance of power fil-House of Commons f'idejhom. U mill-esperjenza ta' partiti l-Irlanda ta' fuq dik qed beżagħhom.
Id-differenza ma kien jiġu li fl-Irlanda ta' fuq jista' jkun kellek partit tal-Irlanda. U Malta ma kienx hemm iċ-ċans ukoll li ikun il-Partit Laburista, hija parti mill-Partit Laburista Ingliż.
Ma kienx ikun parti mill-Partit Laburista Ingliż. Il-partiti Maltin kienu se jġieldu l-elezzjoni f'Malta in their own right. Tajjeb? U li hemm issa li jkun hemm alleanzi possibbli, anzi probabbli. Imma mhux li jkunu parti integrali mill-partiti Ingliżi.
Sa din proposta tal-indipendenza.
Ħaġa oħra nispjega diġu. Barra minn hekk, xorta kien se jkollok Parlament f'Malta. Tajjeb? U l-Parlament f'Malta kien se jkollu l-poteri li.
Ma jissu kunsill lokali jkun da?
Imma Parlament kien se jsejjaħ. Poteri leġislattivi fuq l-elementi kollha barra d-difiża u l-affarijiet esteri, il-Foreign Affairs, u wara 20 sena, skont il-proposta, ma jkollux iżjed fuq taxxi diretti.
Il-taxxi diretti jkunu taxxi Ingliżi.
Alright?
Issa, din proposta tal-integration. Di saret xi kolonija oħra kien hemm xi posti oħra jew
l-esperiment li kien sar tal-integrazzjoni kien sar fil-Imperu Franċiż. Il-fatt is-sistema tal-integrazzjoni kienet diġà bdiet titħaddem fil-Franza, fil-Imperu Franċiż, u kienet jinħolqu dawk li kienu jsejħulhom il-Franċiżi Department de France. Departments of France, per esempio l-Arġerija kienet waħda minn dawk il-departimenti biex nagħti.
Jidik hemm bħala parti minn Franza.
U kien hemm ukoll dawn id-departments kellhom ukoll parlament tal-jum li jintaqgħu. L-esperiment l-idea Franċiża għax deħarġ mill-gvern Franċiż mhux mill-koloni Franċiżi, biex nkunu ċari. L-idea kienet li waqt li il-kolonializmu kien qiegħed taħt attakk wara t-tieni dinija, il-Franċiżi jkunu jistgħu jżommu biex ngħidlek
l-imperu
xibka tajjeb, xibka ta' alleanzi li fejn Franza jibqa' jkollha l-vuċi dominanti, però jkollha organizzazzjoni pro-Franċiża madwar id-dinja. Tajjeb, iżomm l-imperu by other means, fi klim ieħor. Issa, għall-Ingilterra di kienet ċaħġa.
Things have to change in order to remain the same.
Eżatt. U għall-Ingilterra di kienet ċaħġa ġdida totalment. Infatti, waħda mill-affarijiet, meta kienu l-ewwel reazzjonijiet interni Ingliżi dwar speċjalment fil-Kabinett Ingliż, insibu per eżempju lil Macmillan, li dak iż-żmien kien Chancellor of the Exchequer, jikteb lill-Prim Ministru għallu dina l-proposta hija waħda novel u għandha tkun inkoraġġita. Għallu fi żmien meta il-kolonji kollha jdu jitilqu minn magħna.
Dawn iridu jiġu.
Dawn iridu jiġu ninkoraġġixxu dat-tip ta' ħsieb politiku. Minnaħa l-oħra, it-teżor kien dejjem xettiku. It-teżor kien kellu f'moħħu kemm se tqum l-integration. Jew kif kien ħobb ipoġġiha ovvjament tal-argument għax jistema ħafna aħjar, kemm kien se tqum lu taxpayer Ingliż biex iħallas għall-integrazzjoni ta' Malta mar-Renju Unit. U l-mistoqsija l-oħra li kien ipoġġi u kien jużaha biex jallarma lill-ministri l-oħra fil-gabinet kien jekk jitħajru kolonji oħra li jridu integrazzjoni ma' Malta. Nistgħu ngħidulhom le? Meta nkunu għadna iva lill-Malta. L-tidina kienet ukoll biex ngħidlek in the mix. Però dana kien il-bot minn dak li qed jiġri fix-xena lokali u f'moħħ l-elettorat Malti meta dil-proposta tal-integration bla dubju ta' xejn kienet tidher proposta ġdida, friska, li tista' solvi l-problemi. U meta għandek proponent tagħha bniedem bħal ma kien Domenico Mintoff li kien kapaċi iwassal ħafna drabi l-iktar idejat komplikati bi kliem sempliċi ħafna li mhux bil-forsi jkun preċiż dejjem għax huwa possibbli f'dak il-kontest, però li jagħti idea ċara appoġġjam ieħor. Li jgħin li n-net jisimaw jibni jadija f-moħu ċara ta' dak li jt jistenna, allura ovvjament dina kienet sa taqbad. Lajta kbira mux jow bħal l-Ingliżi, jow mux ma l-Ingliżi. Għajmi għanki slogan u għed li jattratta l-attenzjoni ta' met jisimaw.
Imma naħseb dak li semmejt inti tal-pagi, pagi daqs l-Ingliżi.
Ovvjament, issa diġa għaw Malta
kienaw
ċertu sens ta' resentment fuq medda ta' ħafna snin. Tal-fatt li kienu kollok Ingliżi jaħdmu fl-istess post tax-xogħol mal-Maltin u jitħallsu iżjed. Servicemen Ingliżi jitħallsu iktar minn servicemen Maltin. Fir-realtà kien hemm raġuni għal din mhux ma kienx hemm. Il-servizz Ingliż, ir-raġel Ingliż li jiġi mbagħod Malta jaħdem Malta, kien ikollu paga għolja ħabba l-fatt pereżempju li qed mhux jaħdem l-Ingilterra. Qed iva allura għandek ir-rikompens, il-Malta qed jaħdem f'pajjiżu. Dak tas-servizzi kienu jgorru ħafna għax pereżempju baħar Ingliż għandu iktar paga minn baħri Malti. Imma hemmhekk ukoll kien hemm raġuni. Jekk il-baħri Malti kien jidħol fis-servizz tan-Navy Ġenerali Ingliża, kien jitħallas daqs Ingliż. Imma huwa kien jidħol fin-Navy u fl-Armata u fl-Air Force bħala dak li kien jissejjaħ locally enlisted personnel, jiġifieri għal-lokal, ma jistax jintbad barra minn Malta, jservi barra minn Malta, allora kien jitħallas inqas. Però minn dak li kien jittu fuq l-istess kondizzjoni li jittu l-Ingliżi, allora jistgħu u kienu jintbagħtu jservu barra minn Malta, mal-vapuri, mal-skwadri tal-Air Force, mal-reġimenti tal-armi, dak kien jitħallsu bħall-oħrajn. Però kien hemm dis-sens ta' resentment, barra l-fatt ukoll kien hemm, u dina ma kienx xi ħaġa perċezzjoni kienet ukoll realtà il-fatt li ħafna mill-Ingliżi kienu jħarsu lejha l-Maltin isom dubbien. Tajjeb bis-sens ta' superjorità. Alla dik li aħna nkunu daqshom, kienet ukoll
l-argument prinċipali li bih minn tof finanzjarju, kien mhux politiku.
L-argument kien finanzjarju biex wassal l-nies, ovvjament, biex jikseb l-appoġġ, u da kienet li ikollok paga daqs kemm għandhom l-Ingliżi. Tinsix li l-idea tal-Maltin dwar l-Ingliżi kienet li dawn qed jgħixu leverage man in the street Ingliż qed jgħix ħajja ħafna ħafna iżjed komda minn dik il-Maltija. Dan ma kienx bil-fors veru. Speċjalment f'ċerti partijiet tal-Ingliż.
L-Ingliż u Malta kien jgħix ħajja ħjar mill-Malti u Malta.
Għax kien kollha
leverage Ingliż l-Ingilterra ma kienx
proprju. Imminti l-Malti kien jara l-Baħrija u Malta bil-familja jista' jħallas tas-seftura, jista' jħallas ħafna ħruġ u ħafna divertiment. Ma kienx irrealizza meta jmur lura dik is-seftura tisparixxi għax m'għandix biex ħallasha tajjeb ħafna mill-affarijiet li kien. Tajjar flus fuq Malta f'pajjiżu ma kienx jista' jaffordju. Ulteri, imma l-importanti kienet li din kienet għajta interessanti ħafna, kienet għajta li tiġbed l-attenzjoni, però wkoll kienet għajta li tiġbed però saħħalliha l-iktar tardi wkoll ċertu reżistenza.
Naturalment, għax dejjem għedi mhux proposta ordinarja ħafna, imma aħna semmejna żewġ partiti l-kbar. Emmejbel li għanda gazzetti u mob saħħithom ħafna. Il-pozizjoni tal-gazzetti tal-Labor Party bla dubju xejn kienu favur l-integrazzjoni tan-nazzjonisti kontra. Il-gazzetti l-Allied Newspapers, il-Times
kienu totalment kontra l-integration. Kienu kontra l-integration, kienu jagħtu stampa ta' ħafna biża, bdew jafsu, per eżempju, li jekk tiġi l-integration se jtuha divorzju f'Malta, żwieġ ċivili u divorzju, l-iktar divorzju qed jafsu, bdew isemmu ħafna biżat oħra li ħafna minnhom marbuti mar-reliġjon, bdew ukoll jagħmlu kampanja li jgħidu li dina qatt mi se tiġi aċċettata fl-Ingilterra, allura il-messaġġ huwa jekk inti tivvota l-integration qed taħli l-vot għax ħaġa li mhux seha sar, tajjeb. Però hija ħaġa ta' skantament, naħseb li ta' skantament fis-sens li hija tmur kontra naħseb il-trend barra minn Malta li fejn ikollok partit li jkun bekkjat mod immens minn l-iktar gazzetti li jinqraw fil-pajjiż f'dan il-perjodu kienu it-Times u l-Beraqa, dak il-partit ma jagħmel xejn f'livell elettorali. U din hija l-istorja tal-partit ta' Mabel. Li għandha l-ikbar għajta, tajjeb li għandha l-ikbar għajta mismuha mill-ikbar numru ta' nies fil-pajjiż, u ħadd miegħet ikas tagħha, fis-sens li ma jqis li dan huwa partit li ħaqqu l-appoġġ u jekk ma jaqbilx ma wieħed mill-partiti, sempliċement imur fuq il-partit ieħor u jiskarta l-partit ta' Mabel. Għalif dak il-nukleju striklandjan li kien fadal, il-partit ta' Mabel ma kienx kapaċi jiġbor l-appoġġ tal-elettorat. Issa mbagħad kellek il-proposta tal-Partit Nazzjonalista. Tal-Partit Nazzjonalista kienet dik tradizzjonali tal-.
Qabel narru il-proposta tal-Partit Nazzjonalista biex nipgħu fuq il-Partit Nazzjonalista. Il-Partit Nazzjonalista kemm kien qed jiġi l-idea? Di l-idea tal-integration.
Bruħu ġismu.
U x'kienu l-argumenti tiegħu prinċipalment kontra l-integration,
li
ekonomiċi u politiċi?
Kienu l-iktar politiċi.
Fis-sens?
Fis-sens li qatt ma nistgħu nkunu Masters of Our Own House aħna jekk tiġi l-integration. Se nbelgħu mill-Ingliżi, se nsiru biċċa mill-Ingliżi. U għalhekk huma kienu jinsistu fuq dominion status li kienu jgħidu dina qittina awtonomija sħiħa f'pajjiżna u aħna li rridu hija li nkunu rajna f'idejna m'għandniex minn kif inti ħarsmu wara minn fuq spallejna u jew jutina d-direzzjoni ju, aħna rridu nkunu totalment tal-ina. Il-Partit Nazzjonalista wkoll beda isemmi il-biża' li qed issemmi il-Knisja dwar l-integration.
Ġifieri l-Knisja kienet attiva wkoll kontra l-integration.
Mhux taqt li ma niżmin illum nitluf
tal-Knisja.
Importanti ħafna.
Għax anke jekk nagħmlu l-aġenda l-programm ieħor. Mela kellna l-Mabel bil-gazzetti tagħha kontra l-integration. Kellna l-Partit Nazzjonalista kontra l-integration, u kenna l-Knisja li qed tieħu parti attiva kontra l-integration. Jiġri il-Partit Laburista f'ċertu sens kien waħdu favur l-integration.
Però waħda li tagħmel naħseb insemmuha wkoll. Kienet juhu ċertu appoġġ, forse ma tantx kienet tingħata attenzjoni, imma fil-fatt kien ħaq attenzjoni.
Mhux kienet.
U dik kienet li anki l-istampa Angliża kienet inqabdet l-idea immaġinattiva tal-integration u ħafna rapporti li kienu jidru fl-istampa Angliża kienu favur l-integration. Issa l-istampa Angliża x'effett kienu kollha?
Jekk kemm kienu jaqraw il-gazzett Ingliżi hawn dak.
Hawn Malta kien hawn ċirkolazzjoni mhux ħażin. L-iktar xtuħom l-Ingliżi. Imma ħafna Maltin kellhom aċċess għalhom dak il-gazzetti. U allura dawk l-idejat kienu jipperkolaw ukoll. Barra minn hekk gazzetti Maltin, palma kienu anke il-gazzetti Laburisti, kienu jikkwotaw minn dawn il-gazzetti. Barra minn hekk.
Qed ngħidu fi żmien li x-xandir ir-rol tiegħu fil-kampanji elettorali.
Hija minima. Il-xandir issa jidħol fl-istampa fil-kampanja elettorali meta tibda uffiċjalment il-kampanja u mbagħad isiru arranġamenti biex isiru dawk li kienu jissejħu election broadcast.
Jsu bħal kif jagħmlu llum.
U dejjem radio, fuq redivision. Fejn jagħmlu diskors ta' xi kwarta kelliema differenti tal- però mhux dibattiti kif nafhom.
Mela ejja nifqgħu. Għax rajna fċertu tul il-proposta Laburista u fl-axħar jisna bdejna namlu l-agenda għal-program li jmiss għax qed ngħidu kemm il-Partit Nazzjonalista, kemm il-Knisja, kemm il-Gazzetti tat-Times kienu kontra din il-proposta. Darb'oħra minn daw x'ħanabdu?
L-ewwel naqbdu il-pożizzjoni tal-Knisja u mbagħad naraw x'ġara fil-kampanja. Fil-kampanja elettorali u nimxu minn
hekk. Għalhekk, jien Fader Joe Borch flimkien ma' ħabib tiegħi il-Professur Joe Perotta. Nirringrazzjawkom ta' l-attenzjoni tagħkom. Nistennukom għal programmi oħor bħallum. Bħallum ġimgħa nfakkrukom li l-programm tistgħu tisimgħuh ukoll billi tidħlu fil-website tagħna campusfm.um.edu.mt tmorru f'taqsima fejn ikunu streamed il-programm u tisimgħuh kumdita tagħkom. Saħħa.
Għadkom kemm smajtu. Min poplu għal nazzjon. Prezentaw il-programm Father Joe Borch u l-professur Joe Perotta. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġju plilkom bix-xewqa tajba ta' The Alfred Mitzi Foundation.